Εξής θα μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή, είναι καθηγητής επιδημιολογίας προληπτικής ιατρικής στο Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στο ΕΚΠΑ, στην Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου, καλά εσείς?
Είμαστε καλά και προσπαθούμε να καταλάβουμε πού τελειώνει η ιατρική και πού αρχίζει η στατιστική σε σχέση με το τι κάνει, τι δεν κάνει ένα εμβόλιο. Δηλαδή, εικάζω ότι μέχρι τώρα αυτό που είπε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Φαρμάκων αλλά και ο Ευρωπαϊκός είναι ότι εξετάζουμε τα δεδομένα, αλλά μέχρι τώρα τα δεδομένα μας λένε ότι το εμβόλιο είναι πολύ πιο χρήσιμο αν γίνει παρά το να το αποφύγει κανένας επί της ουσίας χωρίς λόγο, από ό,τι κατάλαβα.
Ακριβώς αυτό είναι η απάντηση στο πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί μέχρι τώρα, καθώς και στην δικαιολογημένη, θα έλεγα, ανησυχία των συμπολιτών μας, οι οποίοι ακούν ότι μία μετά τις άλλες χώρες αποφασίζουν αν να στείλουν την εμβολιαστική δράση, τους εμβολιασμούς με το συγκεκριμένο εμβόλιο. Αλλά να τονίσουμε για μια άλλη φορά, για ακόμα μια φορά, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτά τα γεγονότα σχετίζονται με το εμβόλιο, δηλαδή το έχει προκαλέσει το εμβόλιο. Και όπως αναφέρατε και εσείς πολύ ωραία προηγουμένως, ότι είναι αναμενόμενο ότι θα συμβούν αυτά τα συμβάντα σε κάποιους συνανθρώπους μας, ανεξάρτητα από τη χρήση του εμβολίου. Άρα λοιπόν τα ωφέλη είναι πολύ σημαντικότερα και μεγαλύτερα από τον εμβολιασμό, και ειδικά όταν δεν υπάρχει ένδειξη ότι το εμβόλιο μπορεί να προκαλέσει μια σοβαρή παρενέργεια, μια σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια.
Κύριε καθηγητά, να το ρωτήσω γενικότερα, πότε θα έχουμε μια εικόνα για το για πόσο καιρό προστατευόμαστε, αν πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε κάθε χρόνο, κάθε συγκεκριμένη περίοδο, το πόσο πολύ ουσιαστικά προστάτευσε ή δεν προστάτευσε τον πληθυσμό, πότε θα έχουμε μια τέτοια μετρήσιμη εικόνα?
Αυτή την εικόνα θα την έχουμε τουλάχιστον 8 μήνες μετά το διάστημα, 8 με 9 μήνες μετά το διάστημα που θα έχουν ξεκινήσει οι εμβολιασμοί, και χρειαζόμαστε αυτό το διάστημα σε πραγματικές συνθήκες και όχι δηλαδή σε συνθήκες κλινικών δοκιμών, έτσι ώστε να γνωρίζουμε για πόσο χρόνο διαρκεί η ανοσία, η προστασία μας παρέχει το εμβόλιο, για να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με το κρίσιμο αυτό ερώτημα.
Το κάνω το ερώτημα γιατί πλέον είναι πολλοί αυτοί που έχουν περάσει ήδη, είναι πάρα πολλοί χιλιάδες αυτοί που έχουν περάσει τον κορονοϊό, τον COVID-19. Αυτοί πότε θα πρέπει να εμβολιαστούν, αν και πότε, και μέχρι πόσο κρατούν τα αντισώματά τους?
Για αυτούς υπάρχει η οδηγία του να εμβολιαστούν τουλάχιστον 6 μήνες μετά από την έκθεσή τους στον κορονοϊό, μετά δηλαδή το διάστημα που έχουν αναρρώσει, γιατί από αυτό το χρονικό διάστημα και μετά γνωρίζουμε ότι η ανοσία έχει εξασθενήσει. Παρόλα αυτά, ένα γενικότερο σχόλιο θα ήθελα να κάνω, ότι ενδεχομένως να υπάρχει και ακόμα και μετά αυτό το διάστημα να υπάρχει η λεγόμενη κυταρική ανοσία που προφυλάσσει, που συνεχίζει να μας προφυλάσσει από την έκθεσή μας, αλλά η γενικότερη οδηγία είναι, αφορά αυτό το χρονικό διάστημα.
Να πάμε λίγο και στην κατάσταση που αντιμετωπίζουμε αυτή την εποχή. Αντιλαμβάνομαι ότι σιγά σιγά περνάμε προς το καλοκαίρι. Κάθε κορονοϊός, τουλάχιστον με τα λίγα που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, κάνει τον κύκλο του, άρα το καλοκαίρι πέφτει αν όχι η μεταδοτικότητα, το πόσο πολύ υποφέρει ο κόσμος από αυτό. Δεύτερον, φιλοδοξούμε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα αρχίσουμε να εμβολιάζουμε πολύ περισσότερους και στην Ευρώπη. Οι Βρετανοί, για παράδειγμα, είναι περίπου κατά 25 εκατομμύρια εμβολιασμένοι, οι Ισραηλοί το ίδιο. Άρα θέλουμε να προχωρήσει και αυτή η διαδικασία και στην Ευρώπη και στην Αμερική για να φτιάξουμε ένα δίχτυ προστασίας. Ωστόσο, το σύστημά μας πιέζεται, και μιλάω για το σύστημα υγείας, και δεν έχουμε και το πλέον ισχυρό σύστημα. Έχω την αίσθηση ότι το ισχυροποιούμε on the go όσο συμβαίνουν αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Άρα η απόφαση για περισσότερη δραστηριότητα εκεί έξω είναι μια λογική που πρέπει να συζητάμε από τώρα, μήπως θα έπρεπε να τη συζητήσουμε λίγο αργότερα?
Σίγουρα το σύστημα υγείας, στο σύστημα υγείας ασκείται πολύ μεγάλη πίεση και είναι μια παράμετρος η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη, γιατί η μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας σχετίζεται και με αυξημένο κίνδυνο για θανάτους, για μεγαλύτερο αριθμό θανάτων και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη, αλλά λόγω σκόπωση της κοινωνίας και λόγω του ότι τα μέτρα δεν τηρούνται στο βαθμό που θα έπρεπε για να είναι πολύ αποτελεσματικά, καλούμαστε να δώσουμε απαντήσεις το αν υπάρχει ένας μικρός συνδυασμός μερικού ανοίγματος με συνδυασμό περαιτέρω μέτρων που θα μπορούσε να διασφαλίσει κάποιες δραστηριότητες και παράλληλα, αν όχι να μειώσει το φορτίο στην κοινότητα, τουλάχιστον να το διατηρήσει στα ίδια επίπεδα. Κάτι τέτοιο δεν είναι ούτε εύκολο, αλλά ούτε εγγυημένο ότι μπορεί να συμβεί. Παρ' όλα αυτά, θα ήταν χρήσιμο και είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την κατάσταση που υπάρχει σε ό,τι αφορά το φορτίο στην κοινότητα και την πίεση στο σύστημα υγείας.
Επειδή είμαστε σε λίγο, φτάνουμε στα τέλη Μαρτίου που συζητάμε να ξεκινήσουν κάποιες δραστηριότητες. Και αν διαβάζω σωστά, μέχρι και τον Απρίλιο θα έχουμε εμβολιάσει μέχρι και ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού από 65 και πάνω. Ήδη κάποιοι και κάτω από 65 έχουν κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca. Αυτό σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων θα κινδυνεύουμε λιγότερο, δηλαδή μπορεί να κολλάμε περισσότερο ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι, αλλά περιμένεται από συμπίεση στο σύστημα υγείας.
Ναι, αν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, βέβαια μέχρι τα τέλη Μαρτίου θα έχει εμβολιαστεί ένα ποσοστό του πληθυσμού που είναι άνω των 65, αλλά δεν θα αφορά το σύνολο των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, αλλά σίγουρα όσο το ποσοστό αυτό μεγαλώνει, έχετε δίκιο ότι θα μειώνεται ο κίνδυνος ή ο αριθμός των ατόμων που θα κινδυνεύουν για σοβαρή νόσο, που θα κινδυνεύουν για νοσηλεία σε μονάδες εντατικής θεραπείας και αντίστοιχα που θα έχουν υψηλό κίνδυνο για θάνατο. Άρα θα υπάρχει περιθώριο για καλύτερη διαχείριση σε ό,τι αφορά ακόμα και μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Δηλαδή ακόμα και αν ο ιός κυκλοφορεί στην κοινότητα, δεν θα αφορά τα άτομα τα οποία έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για νόσο.
Και να το πάμε και ένα βήμα πιο πέρα, εάν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πρόβλεψη, θα περάσουμε ακόμα ένα καλοκαίρι που δεν θα έχει να κάνει σε τίποτα ή δεν θα θυμίζει σε τίποτα από τα παλιά, αλλά μέχρι το τέλος του καλοκαιριού εικάζουμε με αρκετή ασφάλεια ότι πράγματι ένα πολύ μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού, του παγκόσμιου πληθυσμού θα έχει εμβολιαστεί. Έχουμε μια εικόνα τι μας περιμένει από το φθινόπωρο και μετά?
Αν ένα μεγάλο ποσοστό τόσο στη χώρα μας όπως και παγκοσμίως έχει εμβολιαστεί και κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα συμβεί στο τέλος του καλοκαιριού, στις αρχές του φθινοπόρου, αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος για να έχουμε εξάρσεις κορονοϊού, για να έχουμε αυτά τα γνωστά πανδημικά κύματα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι τουλάχιστον θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα με την εφαρμογή ενδεχομένως την περίοδο τη χειμερινή κάποιων περιοριστικών μέτρων σε ό,τι αφορά ίσως τη χρήση της μάσκας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά από εκεί και πέρα η ζωή μας σιγά σιγά θα επανέλθει στην κανονικότητα και θα θυμίζει τις δραστηριότητες που είχαμε και πριν την πανδημία.
Κύριε Παρασκευή, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Εικάζω ότι προς τα τέλη του άλλου μήνα θα έχουμε περισσότερα στοιχεία και ενδεχομένως και πολύ περισσότερους εμβολιασμούς να έχουν γίνει, προκειμένου να γίνει και με καλύτερους όρους αυτή η συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής, καθηγητής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.